Ahojte priatelia, vitajte pri Chcem viac podcaste. Moje meno je Martin Vigláš a dnes tu so mnou sedí môj skvelý kolega Ondrej Kolárovský.
Ahoj Martin.
Ahoj Ondrej. A dnes sme v sérii podcastov, kde dávame odpovede na najťažšie otázky voči kresťanstvu. Ondrej, ak je Boh dobrý, prečo dopúšťa utrpenie a zlo vo svete?
No, dobre si povedal, že táto otázka patrí medzi najťažšie alebo najsilnejšie výčitky. A je aj dôvodom niektorých ľudí, že naozaj odpadnú od viery, k tomu sa ešte dostaneme. Ale ja by som chcel v úvode povedať, že na túto otázku sa môžeme pozerať v takých dvoch rovinách. Akademickej a takej osobnej. A tá odpoveď v každej z týchto rovín bude trošku iná.
No dobre, tak nám skús vysvetliť jednu rovinu, druhú rovinu.
Dobre, tak najprv stručne len tú akademickú. To úsilie teológov a filozofov vyrovnať sa s tou otázkou, že zlo, existencia zla vo svete vo vzťahu k Bohu, že ako je to možné, ako to ide dokopy alebo nejde dokopy, to sa nazýva aj teodicea. Mm-hmm. Teos, Boh, dikaios, spravodlivý. Teda ako môže dobrý Boh, spravodlivý Boh pozerať alebo dopúšťať alebo zapričiniť, to sú tie rôzne nuancy, existenciu zla, utrpenie ľudí a utrpenie vôbec celého sveta. Alebo netrpia len ľudia, ale aj zvieratá a tak ďalej. Mm-hmm. No takže to je taká akademická rovina. Môžeme povedať, že áno, teraz my sedíme za stolom a je to také trošku akademické, že tak teoretizujeme, môžeme filozofovať o tejto otázke. A mne je veľmi dobrým príkladom práve na obidve tieto roviny život C.S. Lewisa, ktorého mnohí poznajú možno z Chroník Narnie alebo z niektorých iných knižiek. A C.S. Lewis presne na túto otázku existencie zla odpovedal v dvoch rôznych knihách, presne v týchto dvoch rôznych rovinách. Kniha Problém bolesti je práve tá knižka, kde sa vysporiadová s touto otázkou ako kresťan a v tej takej teoretickej rovine dáva veľmi dobré odpovede. Mne tá knižka ako bola skvelá, keď som ju čítal, ma fascinovala. Ale potom on sám v istom období prežíval veľmi ťažké obdobie, keď mu zomrela manželka. C.S. Lewis bol dlhé roky slobodný, nežil v manželstve. A potom v istom období krátko sa oženil. Teda krátko preto, lebo jeho manželka vlastne dostala rakovinu a vlastne to manželstvo trvalo krátko. A keď sa vysporadoval s tou stratou, tak napísal knižku Kniha o zármutku. Mm-hmm. A tam vlastne v tej osobnej rovine ako keby tak vyplakal tú svoju bolesť v tejto knižke pred Bohom aj pred svetom. A tie odpovede sú rozličné, rozdielne. Obidve sú rovnako pravdivé v skutočnosti, ale ako keby zasahujú človeka v rôznych úrovniach. Mm-hmm. A ja sám viem povedať, že ja tie knižky mám v knižnici a keď tak akože idem sa pripravať na podcast napríklad, tak siahnem po tom Probléme bolesti. Ale keď sám mám také ťažké chvíle nejaké a som smutný alebo ste vysporadovám sa s touto otázkou na tej osobnej rovine, tak to svedectvo o zármutku je to ako taký žalm na moju dušu. Mm-hmm. Takže toto je dobre si uvedomiť, že keď aj s niekým rozprávame a niekto rieši túto otázku, tak si treba uvedomiť, že riešiš ty túto otázku teraz ako takú teoreticko-filozofickú otázku a idem argumentovať, alebo prežívaš naozaj ty sám nejakú bolesť, nejaké utrpenie a úplne inak sa staviaš túto
otázku. Možno presne to je dôležité vidieť práve kvôli tomu, že keď niekto kladie túto otázku a povie, že to je dôvod, prečo on neverí v Boha, tak práve toto možno je potrebné vidieť, že veľakrát podľa mňa sa stáva to, že človek odmieta Boha práve kvôli tomu, že zažil nejaké utrpenie, ktoré si nevie nejakým spôsobom vysvetliť. A vôbec to nie je ten teoretický problém.
Áno, a ja mám také tri príklady, keď som premyšľal, tak mám také tri príklady troch rôznych ľudí, ako sa vysporadovali s touto otázkou. A ani jedna tá ich odpoveď nie je pre mňa uspokojivá. Mm-hmm. Ale pre také nejaké ilustráciu je dobré to vedieť. Možno v svojho času ste zaregistrovali knižku, že prečo sa zlé veci stávajú dobrým ľuďom. Mm-hmm. Autor Harold Kushner. A táto kniha získala dosť veľkú publicitu. Sa o nej písalo v novinách. On bol rabín, už zomrel nedávno. On bol rabín, pôsobil v Spojených štátoch. A napísal túto knižku. A ja som bol zvedavý, že o čom vlastne píše, tak som si tú knižku prečítal a vlastne on túto knižku napísal ako určitú reakciu na stratu syna. Mali ste jedno z ich detí, synček v mladom veku, dostal ťažkú chorobu a vlastne zomrel. A on ako rabín sa s touto otázkou musel tiež vysporiadať, podobne ako C.S. Lewis v tých obidvoch rovinách. Ako rabín potrebuje dávať odpovede ľuďom, nejaké argumenty a také solidné odpovede teologické, ale ako otec, manžel, keď spolu nesí túto bolesť, zase sa s tou otázkou vysporadoval aj v tej veľmi osobnej rovine. No ale on na to odpovedá tak, že Boh je dobrý, ale nie je všemohúci. Ja som bol úplne šokovaný, keď som to čítal, že vlastne prišiel k takémuto záveru. Proste chcel si podržať dobrého Boha, nechcel sa vzdať Boha a ten vzťah k Bohu chcel si udržať, ale ak som to nepasovalo do toho konceptu, že predsa ak by Boh bol všemohúci, tak by nemohol dopustiť, aby moje dieťa takto trpelo a zomrelo. Mm. Tak to je jedna z možných odpovedí. Takže on nestratil vieru, ale nezodpovedá to biblickému obrazu Boha, tak ako tomu povedzme, aj my rozumieme. Iný, Charles Baudelaire, francúzsky taký mysliteľ, spisovateľ, tak on mal taký veľmi stručný výrok, že ak Boh existuje, tak je to diabol. To je jeho odpoveď na existenciu utrpenia. Že proste dobrý Boh by nedopustil utrpenie. Čiže on strátil dobrého Boha a vidí skôr Boha ako nepriateľa. Čiže iný prístup ako ten Herod Kušnier. No a ďalším príkladom je súčasný novozmluvný teológ Bart Ehrman, pomerne tiež môže byť známy, možno ste niektorí počuli, pretože popularizuje teológiu, aj v rôznych podcastoch, prednášky na YouTube môžeme nájsť. Ale on teda síce sa nazýva teológ, ale keď som si čítal jeho blog nedávno, tak tam vlastne sa opisuje, že prečo už sám seba nepovažuje za kresťana. Mm-hmm. On vyrastol vo veľmi takom prísne fundamentalistickom kresťanskom prostredí, a ako študoval, rastol, tak jednoducho do tej úzkoprsej teológie sa mu nezmestilo to, s čím bol konfrontovaný v živote. A vlastne otázka zla, sa s tým mu to nepasovalo do toho obrazu Boha, tak to bol dôvod, prečo on vlastne sa postupne odkláňa od kresťanstva a dnes sa už aj nepovažuje sám seba za kresťana. Zaujímavé je ale, že on je známy ako teológ skeptik voči Biblii. Mm-hmm. Že on vlastne kritizuje a spochybňuje hodnoverednosť Biblie, ale Biblia nebola dôvodom, prečo stratil vieru. Ale bola to práve táto otázka existencie zla. Tak to je tiež také zaujímavé si uvedomiť, hoci to už možno iná téma, že niekedy to, čo prezentujeme, že prečo nevieríme v Boha, nemusí byť ten hlavný dôvod, že to je skôr už ako keby
nejaká racionálna. Čiže keby som to mal zhrnúť, tak ako keby máš proti sebe to, že Boh je dobrý a milujúci, že Boh je všemohúci a že existuje zlo.
Áno, presne tak. A toto sa nazýva aj ako Epikurov paradox. Možno ste to niektorí počuli.
No a ako by si to teda vysvetlil?
No, čiže vlastne to je formulácia, že ako tieto tri veci idú dokopy, že Boh má byť dobrý, všemohúci, prípadne niektorí doplňujú ešte aj vševedúci, lebo môže byť aj taká teória, že Boh o zle jednoducho nevie, že je síce všemohúci a dobrý, ale nevie o tom, že niekde je nejaké zlo a preto to nerieši.
Nevšimol si,
no, ale či potom taký Boh ešte Bohom by sme sa mohli pýtať samozrejme. A teda ako sa s touto otázkou vysporiadať? A určitá veľká množina existencie zla alebo zla vo svete je ľahko zodpovedateľná tým, že vlastne človek je na príčine. Že tým, že človek odpadol od Boha, stratil morálne zábrany, tak mnohé zlo pôsobí človek. A teda tam nie je zodpovedný za to Boh, ale človek má slobodnú vôľu. Týmto vieme vyriešiť mnohé veci, ako napríklad vojny, alebo proste keď si škodíme navzájom ako ľudia. Ale stále zostáva veľká časť zla, napríklad tie požiare nejaké, alebo zemetrasenia, tsunami a tak ďalej. Alebo aj choroba dieťaťa, ktorú nikto nespôsobil. Hej? Alebo takéto veci, že prečo sa to deje. Alebo dokonca aj keď je vojna, ale prečo práve ja som musel takto trpieť. Takže,
alebo nejaká náhodná nehoda.
Áno. Takzvané náhody a podobne, že ako sa s týmto vysporiadať. A teda zdá sa, že ako keby Boh bol netečný, alebo teda sa o toto nestaral, alebo keďže toto dopúšťa, tak sú takí, ktorí obvinujú Pána Boha, že Boh je za to zodpovedný, keď dopustil, že sa toto vôbec udialo. Hej.
A no presne, to je tá otázka možno, že nie je Boh zodpovedný napriek tomu, že my máme slobodnú voľu, ale veď on nám ju dal.
Hej.
Tak keď on nám dal tú slobodnú voľu, tak ten finálny zodpovedný je on.
Áno. Tak skúsme najprv túto slobodnú vôľu rozobrať.
No ale to je tiež ináč tá otázka, že napriek tomu, že ja mám slobodnú vôľu, nemá Boh moc zasiahnuť aj proti mojej slobodnej vôli?
Hej. Určite má. Pán Boh niekedy zasahuje a usmrňuje človeka, ale viac je tých prípadov aj v Biblii, kedy nezasahuje, alebo kedy nechá človeka, aby v tom zle rástol. Hej. Mm. alebo nielen človeka, alebo prichádza tu do hry ešte aj Satan. Hej, ako, lebo nielen človek je ako stvorená bytosť so slobodnou vôľou, ale aj anieli, ktorí odpadli od Boha, tiež dostali slobodnú vôľu. Čiže zase môžeme povedať, že veľká časť zla za ňu môže byť zodpovedný, alebo je za ňu zodpovedný ten Boží nepriateľ, Satan, diabol, akokoľvek ho nazveme. Čiže toto je ďalšia kategória. Ale zase tá otázka zostáva, prečo Pán Boh nezasiahne do tej slobodnej vôle človeka. Prečo nás ako keby v dobrom zmysle neznásilní k tomu dobrému. Hej. A to je práve, ja to vidím veľkú hodnotu slobodnej vôle práve v tom, že skutočná láska nemôže byť bez skutočnej slobody. A asi by sme nechceli byť nejaké roboty, alebo chceli, možno niekto by chcel, hej? Ale
ja asi by som nechcel.
Skutočná láska nemôže existovať, ak nemám skutočnú slobodu ťa aj nenávidieť alebo nemilovať. Hej? A niekto povie, no ale nemohol to Pán Boh nejak inak stvoriť, tak dobre, ak na to prídeš, tak budeš mať odpoveď, ale ja to vidím tak, že nie, a nie len ja to tak vidím, že proste skutočná sloboda je podmienkou, nevyhnutnou podmienkou možnosti skutočnej lásky, ale tým sa dáva aj nevyhnutná podmienka možnosti toho zla a nenávisti a zloby a tak ďalej. A to je to zaujímavé, že Pánu Bohu stálo to za to riskovať. Alebo, že išiel do tohto rizika s tým vedomím, že áno, nie všetko bude, alebo tie moje bytosti, ktoré stvorím, to zneužijú, ale tá možnosť tej lásky a toho vzťahu slobodného je oveľa väčšia ako to všetko negatívne, ktoré ide okolo toho. Takže vlastne tým, že existuje zlo, tak môžeme povedať, že to je ako keby nepriamy dôkaz toho, že máme slobodu a že máme možnosť milovať, máme možnosť mať vzťahy, skutočné vzťahy, že môžeme si aj odpúšťať a že ten vzťah nielen medzi nami môže existovať, ale aj vzťah s Bohom. A že Boh, a vlastne Boh o tento vzťah stojí. Že Boh nie je nejaký taký vzdialený od nás, že stvoril svet a nech to nejak funguje a aby to dobre fungovalo, hej, akože stroj sa nesmie zadrhnúť, tak to tak ponastavujem, ale ten stroj nemá slobodu. On chcel, vniesol do toho sveta, do toho stroja niečo, čo nie je strojové, niečo, čo je slobodné. Mm-hmm.
No a to je presne tá otázka, že či má kresťanstvo, možno aj voči ostatným náboženstvám, filozofiám, lepšiu odpoveď.
No má lepšiu odpoveď, lebo vlastne sa trošku vrátim k tej otázke, ktorú si položil ešte pred chvíľou nejakou, keď sme hovorili o tom, že ako keby Pán Boh sa nestaral o tento svet, hej, že nevstupuje, že nerieši to zlo. Hej. Ale kresťanská odpoveď je, že to nie je celkom pravda, pretože Pán Boh rieši to zlo. Len možno nie, ale určite nie tak, ako si to my predstavujeme, že podľa našich predstav. Ale Biblia nám predostiera vlastne príbeh spasenia, príbeh záchrany človeka, Boha, ktorý človeka hľadá, aj keď človek odvrhol Boha, keď uteká od Boha, tak Boh človeka hľadá. Čiže to Boh hľadajúci a Pán Boh nielen stvoril svet, ale do sveta aj vstúpil v Pánovi Ježišovi Kristovi, zobral na seba podobu človeka, trpiaceho človeka, aby nás zachránil, aby sme mohli mať vzťah s ním obnovený. A ani to nie je koniec príbehu, ten príbeh pokračuje ďalej a ako kresťania sme v očakávaní, že raz príde vyvrcholenie toho celého príbehu, tých dejín spásy a bude nastolená harmónia, bude nové nebo, nová zem. Ján opisuje v zjavení, že tam už nebude pláč, nebude bolesť, nebudú tam slzy. Čiže my dnes vidíme svet, ktorý trpí, vidíme svet, kde je množstvo zlá, nespravodlivosti. A ak sme aspoň trošku, máme citové svedomie, tak nás to trápi, aj rozčuluje, hnevá. Ale my vidíme len tú časť, ktorej sme práve teraz. Ale treba vidieť ten celý obraz, že tak, ten svet, aký je teraz, nebol vždy taký od začiatku, bo Boh stvoril dobrý svet, len tú slobodu sme zneužili. A tento svet nebude vždy taký, aký je, pretože očakávame vykúpenie, spasenie, záchranu a obnovenie sveta, alebo neba, akokoľvek.
A dokonalý svet.
Dokonale, hej, harmoniu. A tým, či sa chcel niečo spýtať, si sa nadýchol, vieš, ja ešte mám jednu myšlienku.
No, tak povedz.
No, že tá kresťanská odpoveď, v čom je ešte ďalšia hodnota, že toto je, zase sme trošku tak ako, že teologicky to vysvetlili, ale chcem sa vrátiť k tomu Pánovi Ježišovi, ktorý sa stal človekom a tu kráčal, že vlastne my kresťania veríme v Boha, ktorý vstúpil do nášho utrpenia a kráča v tom utrpení s nami. A toto je taký ďalší rozmer. To je práve ten osobný a praktický rozmer, že keď si otvoríš žalmy, tak vlastne tam čítaš množstvo modlitieb, kedy ľudia volali k Bohu a kedy nachádzali v Bohu toho, ktorý sa k ním približoval práve v tých ťažkých chvíľach. Nedávno som čítal v zamyslení Nicka Gambela, anglikánskeho kazateľa z Londýna, že vrcholy hôr nás inšpirujú, ale v údoliach dozrievame. A tie údolia nemáme radi, sú často nudné, sú často bolestivé, sú ťažké, ale sú miestom, kde môžeme dozrievať. A príbeh z Biblie, ktorý mnohí poznajú, je napríklad príbeh Daniela a jeho priateľov, ktorí sa odmietli kláňať soche. Teda Daniel tam, v tom konkrétnom príbehu Daniel nie je, ale jeho traja priatelia boli hodiny do pece. A predsa kráľ videl, že v tej peci nie sú len tí traja, že je tam niekto štvrtý, kto s nimi kráča v tom ohni, v tej bole. Že oni vyznali pred kráľom, že nebudú sa kláňať jeho soche a budú verní Bohu. A boli ochotní zhorieť v tej peci. A povedali, keď Boh nás zachráni, má tu moc, a keď nezachráni, my budeme Bohu verní.
Nič to na tom nemení.
Áno, nič to na tom nemení. Čiže oni boli pripravení zhorieť v tej peci. Ale v tomto jednom konkrétnom prípade tam bol niekto štvrtý, kto ich ochránil od tých plameňov. A teda, či zhoríme alebo nezhoríme, môžeme vedieť, že Boh kráča s nami v tých plameňoch a nás cez to prenáša. Tak toto je taká obrovská osobná sila, ktorú môžeme ako kresťania mať.
To myslím, že je veľmi jedinečné. Myslím, že to nikde
nie je. Áno, nepoznám iné náboženstvo alebo nejakú filozofiu, ktorá by toto prinášala. Lebo sú mnohé, ktoré dávajú zaujímavé odpovede, ktoré sa môžu aj viac páčiť ako kresťanská odpoveď, ale nedávajú tú Božiu blízkosť práve v tom utrpení a v tých údoliach.
Aj. A to, že vlastne Ježiš kráčal s nami. Že je, áno. Že bol pri nás. Máš nejaké ešte iné odporúčanie? Možno na nejakú ďalšiu knihu, alebo keby niekto chcel študovať viac túto otázku.
Ty si všimol, že tu mám nejaké knižky pripravené?
Všimol som si, jasné.
A hodou okolností všetky vydalo EVS-ko. Keby chcel niekto takto, nedá sa v takomto podcaste asi zodpovedať všetko, čo človeku napadne, nejaké otázky. A dve knižky, ktoré mávajú také, poviem, nie príliš sofistikované a veľmi ako široké odpovede, ale predsa veľmi dobré odpovede, sú práve tieto dve knižky. Ja skúsim aj na kameru trochu ukázať, neviem, či to bude vidno. Ťažké otázky, skutočné odpovede. Tak tu sú odpovede aj na iné otázky, ktoré ktoré môžeme mať ako ľudia, ktorí si...
Ale otázka zla a utrpenia sú tam venované dokonca dve kapitoly.
No, ty si pamätáš lepšie ako ja, ale teda ja som pri premýšľaní nad týmto podcastom tiež použil. Ďalšia knižka, kde sa tejto otázky dotýkame, je knižka od Michaela Otca, ktorého mnohí môžu poznať aj z našich konferencií. Mm-hmm. Bol tu dvakrát, či viackrát, dokonca neviem.
Trikrát dokonca.
Trikrát na konferencii, hej. Takže niektorí ho aj osobne, je to známy taký apologet. A tak toto je Boh. Čiže ukazuje, že aký je Boh aj, a že nemusíme sa vdávať Boha. Boh je dobrý a pritom aj všemohúci. To by chcel takú hlbšiu odpoveď, ale pritom veľmi aj praktickú. To sú knižky Timothyho Kellera a knižka Bolesť a utrpenie sa zaoberá špecificky práve s touto témou.
A ináč tiež je podobne rozčlenená ako ten C.S. Lewis, čo si spomínal na
začiatku. Áno, áno, že on v tej prvej časti, a to Lewis často robí, že v jednej časti je taký akademickejší a dáva také logické, racionálne argumenty vzhľadom k tej téme a v druhej časti je veľmi, veľmi praktický a teda spomína tam aj ďalšie príklady z Biblie, na ktorých môžeme mať istotu, že Boh je s nami, aj keď to nevždy cítime. A knižka, ktorá tak všeobecnejšie sa zaoberá rôznymi témami, námietkami voči viere v Pána Boha, je knižka Dáva Boh zmysel. Takže jedna kapitola alebo jedna časť tej knižky sa zaoberá špecificky aj tou témou zla, ale sú tu odpovede aj na ďalšie otázky, len trošku obširnejšie ako v tých prvých dvoch, ktoré som spomenul. Takže určite doporučujem toto. No a na stránke idealist.sk máme tiež niektoré články, ktoré sa venujú tejto téme. Takže
určite aj na stránke chcemviac.com, priatelia, takže aj tam.
Takže naše weby sú tiež plné týchto vecí.
Priatelia, počúvali ste a pozerali Chcem viac podcast a ako sme hovorili, ak vás táto téma zaujala, môžete si pozrieť či tie stránky, ktoré sme spomínali, alebo knižky. Nájdete dôležité linky, nájdete pod videom alebo v článku, keď ste si klikli na podcast z článku zo stránky chcemviac.com. Chceme vám dať do pozornosti jednu veľmi dôležitú vec. Chystáme konferenciu EVS ako každý rok, aj tento rok ju chystáme. Tohto roku bude v hoteli Holiday Inn v Žiline, ale pozor, lebo máme zmenu termínu. Je to termín od 16. do 18. mája. Takže že je to zmena, nie je to 1. majový víkend, ako to je obvykle, ale teraz je to 16. až 18. maja v Žiline. A všetky dôležité informácie nájdete aj na web stránke konferencia.evs.sk, alebo viete sa na tú stránku prekliknúť aj z našich zamyslení, ako doberáte naše pravidelné ranné zamyslenia, ktoré posielame mnohým, ktorí si čítajú spolu s nami tieto zamyslenia, lebo veria, že najdôležitejšie je vstúpiť do každého nového dňa s takým zamyslením, s takým pozrením sa hore a s takým stretnutím s Pánom Bohom. Takže ak chcete patriť medzi všetkých nás, čo tieto zamyslenia čítame, pridajte sa, tiež nájdete link buď pod videom, alebo v článku. Tešíme sa na stretnutie opäť. Toto boli Ondrej Kolárovský a Martin Viglaš. Ahojte.
Ahoj.